Annað dagskrámálið, kynrænt sjálfræði, stjórnarfrumvarp, 20. mál, á þingskjali 20, nefndarálit á þingskjali 508, framhald almennrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, við erum hér að fara að greiða atkvæði um þrjú frumvörp sem að öll eru breytingu á lögum kynrænt sjálfræði, gríðarlega mikilvæga löggjöf sem að við samþykktum fyrir ekki svo löngu síðar. Þessi frumvörp eiga það öll sameiginlegt að bæta enn frekar og styrkja lagalega stöðu fólks. Og ég er stolt af því að tilheyra samfélagi og tilheyra stjórnar meiri hluta sem áttar sig á mikilvægi þessara mála og leggur metnað sinn í að hafa umgjörðin mál hinsegin fólks sem allra besta með vönduðum vinnubrögðum og það er því með miklu stolti og gleði sem ég ætla að greiða atkvæði með þessum málum í dag og við í þingflokki Vinstri grænna.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, hér erum við að fara að greiða atkvæði þrjú mál sem að ég ætla að fjalla hér öll í einu og ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það önnur en þau að hér erum að ræða frelsismál. Þetta eru þrjú frelsismál. Þetta eru þrjú mál sem að snúast öll forræði yfir sjálfum sér, forræði yfir eigin líkama og forræði yfir því hvernig maður þroskast í lífinu. Við í samkingunni styðjum þessi mál.
Þá tekstu mál sem atkvæðagreiðsluna 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis með suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti. Þingflokkur Pírata styður þessi þrjú mál sem framundan eru. Þau eru mikilvæg skref í réttindabaráttu hinsegin fólks. Þeim ber að fagna og ber að þakka fyrir þá góðu vinnu sem að fór í þessi mál. Þakka fyrir góða vinnu innan nefndarinnar, háttvirtur allsherjar- og menntamálanefndar og fyrir vinnu framsögumanns málsins, Steinunn og Þóru Árnadóttur, háttvirts þingmanns. Það hefur verið vel að þessu staðið. Fólk er vel að þessu komið, þetta ánægjulegur dagur og þingflokkur Pírata styður þessi mál og óskar okkur öllum til hamingju með að vera komin hingað.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna 87. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég trúi því að langflest okkar förum í pólitík, gerum það til að hafa jákvæð áhrif á líf fólks og breyta heiminum til hins betra. Þau mál sem við erum nú að fara að greiða atkvæði sem fjalla kynrænt sjálfræði eru dæmi það. Þetta eru mál sem að tryggja rétt trans og intersex fólks og þá sérstaklega rétt barna. Það er gott og mikilvægt hversu vel undirbúin þessi mál voru af hálfu forsætisráðherra. Mál varðar ódæmigerð kyneinkenni fékk mikla umfjöllun í nefndinni og telja afgreiðsla þess hér í dag sé til marks það að við færum okkur inn í nútímann og frá forneskjunni. Enda erum við blessunarlega komin það langt að við tölum ekki lengur að lækna kyneinkenni fólks. Fólk er fólk, að sjálfsögðu segi ég já.
Þið mál stekkur atkvæðagreiðsluna 812. Þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, hér gott mál að ræða. Ég hefði vilja hafa það víðtækara, ég hefði vilja hafa þannig að það gripi öll börn, sami hvað aðstæðinni væri. Mér finnst þarna eru þrjú mál og það skuli ekki hafa verið að koma inn í þetta mál, þannig að það yrði hægt að umskera drengi vegna trúðalega ástæðna, fyrir mér alveg fárlegt. Okkur til hábrúðar skammar, en ég stíð þetta mál, þetta er alltaf að skrifa rétt átt.
Til málstekur 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Herra forseti,
Þetta er gleðidagur, þetta er góður dagur, þetta er mikilvægur áfangi í réttindabaráttu. Hér er talað kynrænt sjálfræði, hefur augljósu er að við erum einfallega að tala sjálfræði fólks, sjálfræði einstaklinga, sjálfræði barna, frelsi til að vera sá sem þú ert. Af því að fjölmjöla umfyllum gerðdagsins var eins og hún þá fannst mér ástæða til að koma hér upp, því að það líka mjög ánægjulegt að sjá og skynja að nánast allir flokkar hér á þingi styðja þetta mál og þetta þvert á allar línur enda ætti það vitaskuld að vera svo þegar við erum að ræða sjálfræði og réttindi einstaklinga. Og ég mjög glöð með það að hafa upplifað svo sé með einstaka undantekningum og ég held að við ættum að fagna því miklu, miklu frekar að það einhugur með einstaka undantekningum þennan gleðilega áfunga.
Þá það háttetur nýjandi þingmaður Norðaustu kjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir, sem tekur til máls og ræðir atkvæði. Greiðsluna.
Virðulegi forseti, ég tek undir með þeim þingmönnum sem tala hafa hér undan mér. Ég styð þessi þrjú mál sem við erum að fara að greiða hér atkvæði Þetta mjög mikilvægur áfangi varðandi sjálfræði fólks. Ég stolt af því að styðja þá ríkisstjórn sem að leggur þessi mál hér fyrir þingið. Ég hef fylgst með vinnu og undirbúningi þeirra vinnu sem nú hefur farið fram við málin í hátt í 7-8 ár og þessi vinna vel undirbúin og hún byggir á mikilli þekkingu sem orðið hefur til í samfélaginu á síðustu árum og hér erum við að taka risastóran áfanga varðandi sjálfræði og læknisaðstoð við börn.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, þessi atkvæðagreiðsla sem við erum að fara í núna skiptir alveg ótrúlega miklu máli. Og Alþingi má vera stolt af þessu skrefi sem snýst það að auka mannréttindi fólks. Það snýst líka það að færa Ísland ofar á regnbogakortinu sem snýst að kortleggja stöðu hins einn fólks í heiminum. Ég vil, vegna þess að ég hef fylgst með þessu máli álengdar á þessu kjörtímabili, þekkja frá fyrri tíð, segja það hér að allsherjar- og menntamálanefnd hefur unnið afar vel að þessu máli. Unnið vandað og góða vinnu í vandmeðförnum og viðkvæmum málaflokki. Þetta gríðarlega mikilvæg réttarbót fyrir þann hóp sem umræðir og sérstaklega þann hóp fólks sem fæðist með ódæmiger kyneinkenni og rétt þess fólks yfir eigin líkama.
Já, þá háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir sem næst ræðir atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, ég styð þetta mál og ég tek undir það sem sagt hefur verið og það kannski ástæða fyrir því að við erum svo mörg að fara hér upp og lýsa þessu vegna þess að fjölmiðla umfjöllun í gær var með einhverjum allt hætti. Þetta frelsismál, þetta risastórt mannréttindamál og þetta snýr að réttindum barna og ég styð þetta heilsuvar.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, það ekki á hverjum degi sem við greiðum atkvæði hér í þingsal mál sem í raun og veru snúast gildismat samfélags. Og það ekki á hverjum degi sem við greiðum atkvæði hér í þingsal mál sem snúast einmitt rétt fólks til að ráða örlögum sínum sjálft. En þessi þrjú mál sem við greiðum atkvæði núna snúast nákvæmlega það. Frelsi fólks til að ráða örlögum sínum og snúast mannréttindi sem endurspegla ákveði gildismat. Og ég vil fagna þeirri breiðu samstöðu sem virðist vera nást hér í þingsal að veita þessum málum brautargengi og þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir að hafa vanda til verka í umfjöllun þessi mál og fagna því þó að við séum stödd hér í annarri umræðu þá hef ég trú og samfæringu fyrir því að Alþingi muni samþykkja þessi mál og þannig stíga mjög mikilvægt skref í þágu frelsis og í þágu mannréttinda.
Já, forseti vill skýrleikans vegna árétta að við erum að ganga til atkvæða fyrsta málið af þremur sem hér hafa verið rætt. Það að segja annað dagskrármálið, það 20. mál á þingskjali 20. og verða fyrst greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni líkur núna. Fyrsta grein er samþykkt með 51 atkvæði gegn 8, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra til og með fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með fjórða grein eru samþykktar með 51 atkvæði gegn 8, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir þriðja dagskrármálið breyting á ýmsum lögum vegna laga kynrænt sjálfræði, stjórnarfrumvarp